Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med srečanjem s predstavniki oblasti in civilne družbe ter diplomatskim zborom v Singapurju. Razvoj, ki ni konflikten in ne kaotičen, ampak uravnotežen in trajnosten. Papež Frančišek med sveto mašo v Singapurju. Nič trajnega se ne rodi in raste brez ljubezni. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Janeza Krizostoma, Zlatoustega.
Sveti oče se je danes 12. septembra najprej srečal s singapurskim predsednikom, sledilo je srečanje s predstavniki oblasti in civilne družbe ter diplomatskim zborom, potekalo je v Univerzitetnem kulturnem centru. V govoru je papež izpostavil gospodarsko uspešnost Singapurja, ki pa si prav tako prizadeva graditi družbo, v kateri sta družbena pravičnost in skupno dobro visoko cenjena. Singapur je mozaik etnij, kultur in verstev, ki skupaj živijo v harmoniji. Kdor prvič pripotuje v to mesto, ne more, da ne bi osupnil nad gozdom izredno modernih nebotičnikov, za katere se zdi, da se dvigajo iz morja. So jasno znamenje človeške iznajdljivosti, dinamičnosti singapurske družbe in spretnosti podjetniškega duha. Je dejal papež in spomnil na zgodovino Singapurja, ki je zgodovina rasti in vzdržljivosti. Od skromnih začetkov je ta država dosegla visoko stopnjo razvoja in dokazala, da je to rezultat racionalnih odločitev in ne naključja. Je rezultat stalnega prizadevanja za izvedbo projektov in pobud, ki so dobro premišljeni in usklajeni s posebnimi značilnostmi kraja. Po papeževih besedah je prav tako pomembno, da Singapur ni le gospodarsko uspešen, ampak da si je prizadeval zgraditi družbo, v kateri sta družbena pravičnost in skupno dobro visoko cenjena. Mislim predvsem na vašo predanost izboljšanju življenjskih razmer državljanov z javno stanovanjsko politiko, visoko kakovostnim izobraževanjem in učinkovitim zdravstvenim sistemom. Upam, da se bodo ta prizadevanja nadaljevala, dokler ne bodo vsi Singapurci v celoti vključeni. V zvezi s tem je papež opozoril na tveganje, ki ga prinaša določen pragmatizem in poveličevanje zaslug, in sicer na nenamerno posledico legitimacije izključevanja tistih, ki so na obrobju napredka.
Su questo fronte riconosco e lodo le varie politiche e iniziative messe in atto.
Glede tega priznavam in pozdravljam, je zatrdil, različne politike in pobude, ki se izvajajo za podporo tistih, ki se nahajajo na obrobjih, in upam, da bo posebna pozornost namenjena revnim in starejšim, ki so s svojim delom postavili temelje Singapurja, kakršnega poznamo danes, ter zaščiti dostojanstva delavcev migrantov, ki zelo prispevajo k gradnji družbe in ki jim je treba zagotoviti pravično plačilo. Zaradi zapletenih tehnologij digitalne dobe in naglega razvoja umetne inteligence ne smemo pozabiti, da je bistveno gojiti realne in konkretne človeške odnose in da te tehnologije lahko izkoristimo prav zato, da nas približajo drug drugemu, spodbujajo razumevanje in solidarnost, ne pa da nas nevarno izolirajo v izmišljene in neotipljive realnosti.
Singapur je un mosaico de etnije.
Singapur je mozaik etnij, kultur in verstev, ki skupaj živijo v harmoniji, je poudaril papež Frančišek. Dosego in ohranjanje te pozitivne vključenosti podpira nepristranskost javnih organov, ki se zavzemajo za konstruktivni dialog z vsemi, vsakomur omogočajo, da na svoj poseben način prispeva k skupnemu dobremu, ter ne dopuščajo, da bi ekstremizem in nestrpnost pridobila na moči in ogrozila socialni mir. Medsebojno spoštovanje, sodelovanje, dialog in svoboda izpovedovanja lastne vere v spoštovanju splošnega prava so odločilni pogoji za uspeh in stabilnost, ki jo je dosegel Singapur. So temeljni za razvoj, ki ni konflikten in ne kaotičen, ampak uravnotežen in trajnosten, so se glasile papeževe besede. Zatem je spregovoril o katoliški cerkvi v Singapurju, ki je od začetka svoje navzočnosti poskušala ponuditi svoj poseben prispevek na poti tega naroda, zlasti na področju izobraževanja in zdravstva, pri tem pa se opirala na požrtvovalnost in predanost misionarjev in vernikov. Katoliška skupnost, ki jo vedno spodbuja Evangelij Jezusa Kristusa, je prav tako v ospredju na področju karitativnih del, tako na bistven način prispeva k humanitarnemu prizadevanju v regiji in v ta namen vodi različne zdravstvene ustanove in številne humanitarne organizacije, kot je Caritas. V skladu s smernicami koncilske izjave o odnosih z nekrščanskimi verstvi, Nostra Aetate, Cerkev neprestano podpira medverski dialog in sodelovanje med različnimi verskimi skupnostmi, in sicer v duhu medsebojne odprtosti in spoštovanja, ki sta temeljna za izgradnjo pravične in mirne družbe, je poudaril papež. Spomnil je, da se njegov obisk odvija 40 let po vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Singapurjem, namenjen je potrditvi katoličanov v veri in spodbudi naj z veseljem in predanostjo nadaljujejo sodelovanje z vsemi moškimi in ženskami dobre volje za izgradnjo zdrave in povezane družbe, za skupno dobro in za jasno pričevanje svoje vere. Papež je v nadaljevanju izpostavil, da tudi Singapur ima specifično vlogo v mednarodnem redu, ki ga ogrožajo konflikti in krvave vojne, ter dodal, da ga veseli njegovo zavzeto spodbujanje multilateralizma in ureditve, ki sloni na pravilih, ki so vsem skupne. Spodbujam vas, da nadaljujete delo za enotnost in bratstvo človeštva, za skupno dobro vseh ljudstev in vseh držav, pri čemer razumevanje ne izključuje in ne omejuje nacionalnih interesov. Papež je v govoru spomnil tudi na vlogo družine, ki je prvi prostor, kjer se človek nauči odnosov z drugimi, nauči se biti ljubljen in ljubiti. V sedanjih družbenih okoliščinah so temelji, na katerih slonijo družine, postavljeni pod vprašaj in v nevarnosti, da bodo oslabeli. Družine morajo biti v položaju, da lahko posredujejo vrednote, ki dajo življenju smisel in obliko, ter mlade učijo oblikovati trdne in zdrave odnose. Zato je treba pohvaliti prizadevanja različnih ustanov za spodbujanje, zaščito in podporo enotnosti družine. Sveti oče ni zaobšel okoljskega vprašanja. Ne moremo skriti, da danes živimo okoljsko krizo in ne smemo podcenjevati vpliva, ki ga lahko ima na njo majhna država, kot je Singapur, je zatrdil. Vaš edinstven položaj vam omogoča dostop do kapitala, tehnologije in sposobnosti, do virov, ki lahko vodijo inovacijo pri skrbi za zdravje našega skupnega doma. Vaše zavzemanje za trajnostni razvoj in zaščito stvarstva je zgled vreden posnemanja in iskanje inovativnih rešitev za okoljske izzive lahko k temu spodbudi tudi druge države.
Singapur je un brillante esempio di ciò che l'umanità può realizzare.
Singapur je sijajen zgled tega, kar lahko človeštvo doseže s skupnim delom v harmoniji, čutom za odgovornost ter duhom vključevanja in bratstva. To je povzetek vaše drže, delati skupaj v harmoniji, s čutom odgovornosti ter duhom bratstva in vključevanja, je poudaril papež. Spodbujam vas, da nadaljujete to pot, z zaupanjem v Božjo ljubezen in njegovo očetovsko ljubezen do vseh. Papež je govor sklenil z besedami, ki jih pripisujejo svetemu Frančišku Asiškemu. Začnite s tem, da naredite, kar je potrebno, nato pa, kar je mogoče. In nenadoma boste ugotovili, da počnete nemogoče.
Dio vi aiuti a rispondere ai bisogni.
Naj vam Bog pomaga, da se boste odzivali na potrebe in pričakovanja vaših ljudi in vas opogumi, da boste izkusili, da lahko on s tistimi, ki ostanejo ponižni in hvaležni, v dobro vseh doseže velike stvari.
Sveti oče je v četrtek 12. septembra popoldan po lokalnem času na Narodnem stadionu v Singapurju vodil evharistično bogoslužje, katerega se je udeležilo okoli 50 tisoč vernikov. Pri maši so sodelovali pevci iz 178 zborov iz vseh 32 cerkva v Singapurju. Orkester so sestavljali mladi iz 4 šol, med njimi pa so bili tako katoličani kot nekatoličani. Pesmi med darovanjem in obhajilom so bile v 4 uradnih jezikih države – angleščini, mandarinščini, malajščini in tamilščini. Papež je med homilijo spomnil, da je ljubezen temelj vsega, kar smo in kar delamo. Hkrati je povabil naj še z večjim spoštovanjem kot mogočne stavbe ali druge človeške dosežke, ki v nas vzbujajo občudovanje, sprejemamo brate in sestre, ki jih srečujemo na poti življenja.
La conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica.
Spoznanje napihuje, ljubezen pa gradi. Sveti Pavel te besede namenja bratom in sestram krščanske skupnosti v Korintu. Skupnosti bogati s številnimi karizmami, ki jo apostol v svojih pismih pogosto spodbuja naj goji občestvo v ljubezni. Mi jih poslušamo med tem, ko se skupaj zahvaljujemo Gospodu za cerkev v Singapurju, ki je prav tako bogata z darovi, živahna, rastoča in v konstruktivnem dialogu z raznimi drugimi veroizpovedmi in verstvi, s katerimi si deli to čudovito deželo. Prav zato bi rad razmišljal ob teh besedah izhajajoč iz lepote tega mesta ter iz veličastne in izvirne arhitekture, zaradi katere je tako znano, začenši pri tem mogočnem kompleksu nacionalnega stadiona, kjer se nahajamo. Ob tem bi rad spomnil, da tudi pri nastanku teh impozantnih stavb, tako kot pri vseh drugih podvigih, ki puščajo pozitiven pečat v tem svetu, ne gre v prvi vrsti, kot mislijo mnogi, za denar, tehniko ali celo inženiring, sredstva, ki so zelo koristna, temveč za ljubezen, in sicer ljubezen, ki gradi. Morda se bo komu zdelo, da je to naivna trditev, vendar če dobro premislimo, ni tako. V bistvu za vsakim dobrim delom stojijo osebe, ki so morda genialne, močne, bogate in ustvarjalne, vendar pa so še vedno krhke ženske in moški, kot smo mi, za katere brez ljubezni ni življenja, ni spodbude, ni razloga za delovanje, ni moči za gradnjo.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre, če na tem svetu obstaja in ostane kaj dobrega, je to samo zato, ker je v brezštevilnih in različnih okoliščinah ljubezen prevladala nad sovraštvom, solidarnost nad brezbrižnostjo, velikodušnost nad sebičnostjo. Brez tega tudi tukaj nihče ne bi mogel zgraditi tako velikega velemesta. Arhitekti ne bi načrtovali, delavci ne bi delali in ničesar ne bi mogli uresničiti. To, kar vidimo, je torej znamenje in za vsakim izmed del, ki so pred nami, obstaja veliko zgodb o ljubezni, ki jih je treba odkriti. O moških in ženskah, povezanih med seboj v skupnost. O državljanih, predanih svoji državi. O materah in očetih, ki skrbijo za svoje družine. O strokovnjakih in delavcih vseh vrst in stopenj, ki pošteno opravljajo svoje različne vloge in naloge. In dobro je, da se naučimo brati te zgodbe zapisane na pročeljih naših domov in na poteh naših ulic, ter posredujemo spomin nanje, da nas spomnijo, da se nič trajnega ne rodi in raste brez ljubezni. Včasih se lahko zgodi, da zaradi veličine in impozantnosti naših projektov na to pozabimo in se slepimo, da smo lahko sami avtorji življenja, svojega bogastva, blaginje in sreče. Vendar pa nas na koncu življenje vedno pripelje do ene in edine resničnosti. Brez ljubezni nismo nič.
La fede poi ci conferma e ci illumina ancora di più circa questa certezza.
Vera nam to gotovost potrjuje in še bolj osvetljuje, saj nam pravi, da naša sposobnost ljubiti in biti ljubljeni izhaja iz Boga samega, ki nas je srcem očeta želel in nas popolnoma zastonsko poklical v življenje, ter nas prav tako zastonsko odrešil in osvobodil greha in smrti, smrtjo in vstajenjem svojega edinorojenega sina. V njem, v Jezusu, ima izvor in izpolnitev vse, kar smo in kar lahko postanemo. Tako v naši ljubezni vidimo odsev Božje ljubezni, kot je dejal sveti Janez Pavel II. Ob obisku te dežele leta 1986. Ob tem je dodal pomemben stavek, ki se glasi: zato je za ljubezen značilno spoštovanje vseh ljudi, ne glede na njihovo raso, veroizpoved ali karkoli drugega, zaradi česar so drugačni od nas. Bratje in sestre, To je za nas pomembna beseda, saj nas poleg čudenja nad človeškimi deli spominja, da obstaja še večje čudo, ki ga moramo sprejeti še z večjim občudovanjem in spoštovanjem. Namreč bratje in sestre, ki jih vsak dan srečujemo na svoji poti. Brez preferenc in razlik, kot lepo pričujeta družba in cerkev v Singapurju, ki sta etnično tako raznoliki ter hkrati tako povezani in solidarni. Kdo je najlepša stavba, najdragocenejši zaklad? Najbolj donosna naložba v Božjih očeh.
Siamo noi. Siamo tutti noi.
To smo mi. To smo mi vsi. Ljubljeni otroci istega očeta, ki smo poklicani, da širimo ljubezen. O tem na različne načine govorijo berila te svete maše, ki isto stvarnost opisujejo z različnih vidikov. Ljubezen, ki je občutljiva za spoštovanje ranljivosti slabotnih. Previdna pri poznavanju in spremljanju tistih, ki so negotovi na življenjski poti. Velikodušna, dobrohotna v odpuščanju, ki presega vsako preračunavanje in mero. Ljubezen, ki nam jo kaže Bog in ki nas vabi, da jo udejanjamo tudi sami, je takšna. Radodarno se odziva na potrebe ubogih. Zaznamovana je sočutjem do trpečih. Pripravljena je ponuditi gostoljubje. Je zvesta v težkih časih. Vedno je pripravljena odpustiti in upati, do te mere, da na žalitev odgovori z blagoslovom. Ljubezen je jedro evangelija. To lahko vidimo v številnih podobah svetnikov, v moških in ženskah, ki jih je Bog usmiljenja osvojil do te mere, da so postali njegov odsev, odmev, živa podoba. In ob koncu bi rad spomnil na dve podobi.
La prima è Maria.
Prva je Marija. Danes obhajamo spomin njenega imena. Kolikim ljudem sta njena podpora in njena navzočnost dali in dajeta upanje. Na koliko ustnicah se je pojavilo in se pojavlja njeno ime v trenutkih veselja in tudi žalosti. In to zato, ker v njej, v Mariji, vidimo očetovo ljubezen, ki se kaže na enega najlepših in najbolj celostnih načinov. To je nežnost mame, ki vse razume, ki vse odpušča in nas nikoli ne zapusti. Zato se obračamo k njej. Drugi je svetnik, ki je ljub tej deželi, ki je med svojimi misionarskimi potovanji tukaj velikokrat našel gostoljubje. Govorimo o svetem Frančišku Ksaveriju, ki je bil v tej deželi večkrat sprejet, nazadnje 21. julija leta 1552. Ohranjeno je njegovo zelo lepo pismo naslovljeno na svetega Ignacija in prve tovariše, v katerem izraža svojo željo, da bi šel na vse tedanje univerze ter tu in tam kričal kot nor, da bi zdramil tiste, ki imajo več znanja kot ljubezni, da bi se ti čutili spodbujene, da bi postali misionarji iz ljubezni do bratov, ter bi iz globine svojega srca rekli: Gospod, tukaj sem. Kaj hočeš, da storim? Tudi mi bi lahko po njegovem in Marijinem zgledu vzeli te besede za svoje. Gospod, tukaj sem. Kaj hočeš, da storim? Da bi nas te besede spremljale ne samo v teh dneh, ampak vedno, kot nenehno zauzemanje, da bi takoj prisluhnili in se odzvali povabilom k ljubezni in pravičnosti, ki tudi danes k nam prihajajo iz neskončne Božje ljubezni.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Janeza Krizostoma, to je Zlatoustega. Benedikt 16. je med katehezo, ki jo je imel v sredo 19. septembra 2007, dejal: Letos mineva 16. leti od smrti Janeza Krizostoma, 407-2007, Janez Antiohijski, zaradi svoje zgovornosti imenovan tudi Krizostom, to je Zlatousti, je na nek način živ še danes, tudi zaradi svojih del. Neimenovani prepisovalec je zapisal, da napolnjujejo v svet kakor švigajoč blisk. Njegovi spisi omogočajo tudi nam, enako kot vernikom njegovega časa, ki so bili vedno znova prikrajšani zanj zaradi njegovih iznanstev, da živimo z njegovimi knjigami, njegovi odsotnosti na vkljub. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.